Česko by kolem roku 2040 nemuselo mít dostatek elektřiny, varovalo včera Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ministra je proto nutné co nejrychleji rozběhnout výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech a začít přemýšlet o dostavbě Temelína. Jak probíhá příprava na dostavbu Dukovan? Kolik bude nový jaderný blok stát? A kolik za něj zaplatí spotřebitele elektřiny? Mým dnešním hostem je vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, nestraník nominovaný do vlády hnutím ANO. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Pane ministře, já vám přečtu na úvod takový citát. S ohledem na poptávku, která bude v České republice za 15 let, buď budeme mít nový jaderný zdroj, nebo nebudeme svítit. Pane ministře, dokázal byste mi říct, z jakého roku asi tak může podobný citát pocházet?
Těžko říct, ale dovedu si představit, že když se mě takhle ptáte, tak že to asi nebude úplně nic nového, takže to klidně může být 10-15 let starý citát.
Ten citát je z roku 2003, podle tehdejších analýz, které zveřejnil tehdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina, tak už před rokem nemělo Česko mít čím svítit. Co tomu říkáte?
No ano, ale v té době se vůbec nepočítalo s tak mohutným rozvojem obnovitelných zdrojů. Pokud si vzpomínáme, tak obnovitelné zdroje se začaly rozvíjet přibližně v roce 2010-2011 a v současné době jsme na 14,5% v kapacity v energetické právě ve smyslu obnovitelných zdrojů, s tím, že nás ta podpora stojí extrémně mnoho peněz, stojí nás těch řádově 14,5% 46 miliard korun ročně. Nicméně pravda, že ty obnovitelné zdroje nám v tom pomohly. Nicméně musíme ještě vidět druhou věc. V roce 2003 se neuvažovalo s tak mohutnou dekarbonizací, to znamená s útlumem uhlí, tak jako se uvažuje dnes, a to pozor, nikoliv pouze v rámci dané lokality, ale v rámci celé Evropy. To znamená, my se musíme na ten energetický trh nedívat jenom lokálně, ale dívat se na něj z úhlu pohledu, kde případně můžeme kupovat nebo kam můžeme prodávat. A ta situace je taková, že právě vlivem dekarbonizace dochází k tomu, že nebude dostatek energie.
Ano, pokud se nepočítalo s dekarbonizací, tak ta energie měla dojít ještě mnohem dříve, když bych použila ta vaše slova podle té analýzy z roku 2003. Ale pane ministře, proč bych měla věřit té vaší analýze, kterou jste zveřejnili včera, co když jste také nepočítali s nějakými novými zdroji, které v příštích letech přijdou. Stejně tak, jako mi teď říkáte o této koncepci.
Protože zaprvé to není naše analýza Ministerstva průmyslu a obchodu.
Dobrá, je to analýza ČEPSu.
Je to analýza ČEPSu, to znamená nezávislého hráče v této době, a on pouze pragmaticky udělal stav takový, kdy se podíval na to, jak budou fungovat jednotlivé země v Evropě. Mimo jiné je to jeho povinnost. On se poprvé díval i do roku 2040. Podíval se, jak se bude dekarbonizovat, podíval se, jak se případně budou rozvíjet obnovitelné zdroje, případně někde třeba utlumovat jádro, což je příklad Německa, a z toho mu vyšla prostě úplně jednoznačná prostě pozice jednotlivých evropských zemí, a z toho vyplývá, že z úhlu pohledu toho, co my musíme udělat, to znamená snížit uhlí z nějakých 40% takřka na 5 nebo 10%, tak v té době se staneme z čistého exportéra v lepším případě importérem. Otázka bude, jeli bude odkud brát.
Pane ministře, drobná korekce. Říkal jste, že jde o analýzu nezávislého hráče, ale ČEPS asi není tak úplně nezávislý stát, pokud se hráč, pokud se nepletu, 100% akcionářem společnosti je stát. Což je jedna věc. Druhá věc je, že vy jste v rozhovorech, které jste dával v minulých dnech médiím, zpochybňoval leckteré analýzy, které se týkají rozvoje energetického trhu, a říkal jste, my věříme svým vlastním číslům, a mířil jste na tuto analýzu.
Ano, samozřejmě, no, protože ČEPS...
Takže jenom abychom uvedli do souvislosti to, že říkáte, že ČEPS to je nezávislá
veřejný analýza. Veřejný subjekt, no je, protože ČEPS je veřejným subjektem a nemůžeme posuzovat jeho analýzu vůči třeba komerčním hráčům, kteří prostě jsou provázáni prostě s různými třeba zadavateli a
tak dále. Dobrá, ale je to tak trochu vládní analýza.
No ale vládní taková, kdy vlastně ČEPS musí tuto analýzu předkládat Evropské komisi a ona vychází právě z téhleté analýzy, to znamená, ČEPS nedělá nic úplně mimořádného. On dělá to, po čem žádá Evropa, a ona nežádá komerční subjekt. Ale ČEPS, pozor, on jeho závěrem nebylo to, jestli doporučí, jestli jádro nebo obnovitelné zdroje. Jeho úkolem bylo ukázat stav roku 2030-40 s ohledem na to, co se děje v Evropě, s ohledem na to, jaké jsou výrobní kapacity v České republice, a to dopadlo za předpokladu, že budeme dekarbonizovat tristně, což ale znamená, že ČEPS řekl, že se bude investovat do toho či do onoho. To už je potom politické nebo případně odborné rozhodnutí.
Pane ministře, mě jenom zajímá, jestli já jako obyvatel, občan a spotřebitel elektrické energie takové analýze v podstatě mám věřit a proč jí mám věřit, když analýza podobně státní nebo podobně oficiální z roku 2003 očividně podhodnotila vývoj energetického trhu, když nepočítala s obnovitelnými zdroji. Co když vy také nepočítáte s něčím podobným?
No a my právě počítáme s tím, my právě počítáme i s rozvojem obnovitelných zdrojů, to znamená, my dnes vidíme.
To vám, pane ministře, ale s dovolením vstoupím do řeči, protože podle kritiků té analýzy, například podle slov Eduarda Sekvence, energetického experta, jako aktivisty, nepočítáte dostatečně s rozvojem obnovitelných zdrojů.
Sekvence velmi, velmi mílí, protože my počítáme dokonce s výrazně větším v téhleté analýze rozvojem obnovitelných zdrojů, než je v státní energetické koncepci. Výrazně větším. Je nutné si uvědomit, že se jedná o elektrickou energii, nikoliv o celkovou energii, protože ten ČEPS to sledoval s ohledem na elektřinu a s ohledem na to, co posíláme do Evropské unie, s ohledem na to, co požadují jednotliví zástupci těch, kteří hájí zájmy všech, kteří dělí obnovitelné zdroje, tak jsme to dokonce výrazně více takzvaně přešťavili. A ta situace je taková, že i když půjdeme výrazně více, než jsme poslali do Evropy, než jsme si řekli, tak ten vliv těch kapacit obnovitelných zdrojů na elektrickou energii ve smyslu na výrobu elektrické energie a potom na její spotřebu nebude zdaleka tak velký.
Pane ministře, a nejde skrze tuto analýzu spíše o vládní lobbying, o snahu přesvědčit veřejnost, že nové jaderné bloky jsou potřeba?
Ne, jedná se o nastavení pragmatického stavu a musíme si přestat lhát do kapsy. Protože toto tady mělo vzniknout už před 5, 7, 10 lety. To, že to dneska činíme, je proto, že nám tikají energetické hodiny ve smyslu toho, že pokud dneska neuděláme zásadní kroky, tak skutečně se dostaneme do situace toho, že v 30. letech už budeme mít problém. A ten problém pochopitelně není dán jenom prostě Českou republikou. Ten je dán skutečně tím, že Německo začíná dekarbonizovat v roce 2038, chce být s uhlím na nule. Německo současně chce utlumovat jaderné zdroje a chce dávat extrémní množství peněz prostě do obnovitelných zdrojů, mimo jiné tedy třeba například do větrníků. A ta situace v té Evropě začne být velmi vážná, protože jedině, kde budou přebytky, bude v těch 30. letech ve Francii, bude ve Španělsku, bude v jedné skandinávské zemi. Celý východ bude z tohoto úhlu pohledu ve špatné kondici, to znamená, bude muset nakupovat a nebude kde nakupovat.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane ministře, vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu dnes před několika dny vysvětloval právě potřebu výstavby nových jaderných bloků. Ovšem neřekl jste v tom rozhovoru jednu klíčovou věc. A sice, kolik bude nový jaderný blok v Dukovanech stát?
Nemůžu to říct, protože pokud není dokončen dodavatelský model, ale zejména pokud se nezahájí prostě výběrové řízení a neučí se jasná pravidla, tak je to čistá spekulace. Samozřejmě, že jeden.
S jakou cenou počítáte jako stát?
My nemůžeme říct, jakou cenou.
Zaprvé, alespoň orientačně, pane
stát
ministře.
Není investorem. Investorem bude společnost ČES a společnost ČES si musí nastavit pravidla, která budou. Samozřejmě, že výstavba jaderného bloku není levná záležitost. Podobně jako není levná záležitost podpora obnovitelných zdrojů, která nás dneska stojí 36 miliard korun ročně. Podobně, jako by třeba bylo drahý, kdyby jsme šli do přečerpávacích vodních elektráren. Energetika dneska je drahá a chceme-li posílit zásadním způsobem v nějakém segmentu, tak nás to bude stát peníze.
Vy jste v tom rozhovoru řekl, že chcete dát veřejnosti maximální množství informací, protože to je podstatná důležitá záležitost pro příští roky. Cena nových jaderných bloků je naprosto klíčová záležitost. Prosím, alespoň rámcově. Řekněte mi, s jakou cenou počítáte a prosím, nesvádějte to na ČES. Vy jste majoritním akcionářem ČESu, co by stát, budete nějakým způsobem garantovat výkupní cenu energie nebo se nějakým dalším způsobem podílet na financování, respektive my se budeme podílet na financování nových bloků.
Paní redaktorko, ani omylem nemůžu toto vůbec tuhle tu chvíli vystřelovat, mimo jiné proto, že to samozřejmě bude nesmírně citlivá diskuze se všemi potenciálními dodavateli. My se dneska nemůžeme stavět do role toho, kdo nastaví nějakou cenu a za 3 roky, kdy se začne prostě tenderovat, nebo za 2 roky, kdy samozřejmě můžou být zase jiné podmínky, tak v tuhle tu chvíli už se dostáváme do pozice někoho, kdo se dostává automaticky pod tlak.
Vydržme ještě nějakou dobu. Podle čeho tedy vypočítáváte ekonomickou výhodnost té investice?
Tu vypočítává ČES a ten si spočte samozřejmě s ohledem na celkovou pravděpodobnou výši investice, současně si vypočte s ohledem na pravděpodobné ceny energie v té době, znamená elektrické energie v té době, dopočte k tomu nějakou míru návratnosti, no a on dojde potom potom k závěru toho, do jaké míry prostě to pro ně je, či není výhodné, tak jako se to staví kdekoliv jinde. A samozřejmě stát tady bude přebírat určitou míru garancí a to je právě to, co dneska mimo jiné diskutujeme s ČEZem, protože si musíme uvědomit ještě jednu věc. Velmi významnou roli v té návratnosti hraje cena úvěru, to znamená úroková sazba. Ta úroková sazba se bude do určité míry odvíjet nejenom od množství vlastních zdrojů, které do toho dá ČEZ, ale současně i od ceny peněz na trhu a ta bude vázána na to, jaké garance tomu dá ten stát. A to je to, co teď dokončujeme. To znamená, my ani nemůžeme v tuhle tu chvíli odhadovat.
Pane ministře, tak znovu, když vezmu jaderné bloky, které se staví po světě, například elektrárna Hinkley Point C ve Velké Británii, tam vychází cena jednoho jaderného bloku zhruba na 330 miliard korun, byť má větší výkon instalovaný, než se kterým počítáme v Dukovanech. Ve Spojených státech, kde Westinghouse staví také nové jaderné elektrárny nebo reaktory, tak tam jedna cena jednoho reaktoru vychází zhruba na 300 miliard korun. Máme tady počítat s částkou 300 miliard korun orientačně za jeden jaderný blok?
V žádném případě, proč se třeba nedíváte na Slovensko?
Tak s jakou částkou máme počítat, pane ministře?
Když
říkáte v žádném případě 300 miliard, tak s čím počítáte?
My nepočítáme dneska, my jenom říkáme, že se musí udělat detailní kalkulace, musí se nastavit technologické parametry, musí se nastavit dodavatelský model, musí se nastavit prostě vše, co je s tím spojeno. A v tuhle tu chvíli, když začneme vypouštět určité ceny, tak v tu chvíli to bude akorát vodítko pro spekulanty a pro ty, kteří se do toho budou pouštět. My se můžeme podívat a na tom není nic tajného. Tak jako jste řekla Británii, jako jste řekla Ameriku, můžete říct, kolik to stojí ve Francii, kolik to stojí ve Finsku, kolik předpokládají, že to bude stát. V Maďarsku, myslím tím Paks 3-4.
Tam máme bohužel 5 let staré cenové propočty, jestli se nepletu.
Ano, ale
nic tak aktuálnějšího.
5 let staré zase nejsou o tom, že by to bylo o 100% další, tam to může být třeba v řádu procent. Ale můžeme se podívat, kolik tam stojí, můžeme se podívat, kolik stále dostavba Mochovců a tak dále. A z tohohle samozřejmě si může někdo začít, ale skutečně spíše v teoretické rovině začít odvíjet. Dneska prostě my jsme pod obrovským tlakem, pod tlakem různých spekulantů, různých provokatérů, různých zájmových skupin a my se nemůžeme pod ten tlak dostat ve smyslu toho, že tady začneme střílet nějaká čísla, protože to bude akorát voda na mlýn těch, kteří prostě chtějí prostě, aby se něco nestavilo.
Vy byste ale měli být také pod tlakem veřejnosti, která chce vědět, jaké náklady za výstavbu těch nových jaderných bloků ponese. Mě jako spotřebitele elektrické energie, plátce účtů, to zajímá.
Fajn, ale je dobré, že se na to ptáte, že jste se na to neptali v roce 2009-2010.
Pane ministře, já se na to teď ptám vás.
Ne, kdy se investovalo do obnovitelných zdrojů a ani ve snu nikoho nenapadlo, že budou stát 1 bilion korun. Udělala se tenkrát chyba, my nechceme
opakovat. Ano,
pane
ministře, ale to nebyla chyba veřejnosti. Veřejnost neměla informace o tom, že, nebo až pozdě měla informace o tom, že je umožněno takto výhodné investování do obnovitelných zdrojů energie. Teď se prosím držme výstavby nových jaderných bloků, pane ministře. Kolik mě budou stát?
Já vám nemůžu říct, kolik budou stát, když to nevím v tuto chvíli. Až začnou padat první cenové nabídky, tak bude ještě 2 roky na to, aby se vybral ten potenciální investor. Dodavatel. A ano, v tu chvíli se samozřejmě začnou zveřejňovat i různé ceny, které se na tom trhu začnou objevovat. A pak je to fér, ale teď je to fakt předčasné.
Tak se zeptám ještě jinak, pane ministře, jakým způsobem se já jako spotřebitel elektrické energie budu na ceně nebo na nákladech výstavby nových jaderných bloků podílet? Půjdeme cestou garantované výkupní ceny elektrické energie?
Teď dokončujeme vlastně jednání s ČEZem ve smyslu toho, jaká bude role státu, ve smyslu přijetí garancí. V tuto chvíli vlastně stát říká, že je připraven přijmout garance, které jsou spojené se změnou regulatoriky, se změnou legislativy, to znamená, kdyby cokoliv skolabovalo, takže to přijde na stát. V každém případě ale obecně ta vaše otázka, která je vždycky nakonec cenu elektrické energie zaplatí spotřebitel. Ať už je to spotřebitel jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba, čili nějaký podnikatelský subjekt. Tam je to zcela jednoznačné.
Premiér Andrej Babiš řekl, že nové jaderné bloky postavíme i za cenu porušení evropského práva. Pane ministře, je tohle vhodná cesta, jak otevřít diskuzi s našimi partnery v Evropě, abychom prosadili výstavbu nových jaderných bloků? A připomínám, že Rakousko a Německo jsou poměrně zásadními odpůrci výstavby dalších jaderných zdrojů.
Ano, stejně tak jako Slovensko jsou podporovatelé, Maďaři jsou podporovatelé, Poláci jsou podporovatelé, Francouzi jsou podporovatelé, Španělé jsou podporovatelé, Finové jsou podporovatelé. Můžeme se bavit, kdo
ano,
je pro
a kdo je proti.
Ano, já se
ptám, jak přesvědčíme ty, co jsou proti.
Já jenom reaguji na to, co jste říkala. Jak přesvědčíme ty, co jsou proti, jako Německo nebo Rakousko, že s nimi budeme komunikovat?
Slovy, postavíme to i za cenu porušení evropského práva.
Dvě věci. Jedna věc je přímý vztah s Rakouskem, s Německem, já s nimi komunikuju, potkávám se s jejich ministry, všechno jim ukazujeme, diskutujeme o tom, jaký bude investiční model, jaký bude dodavatelský model, diskutujeme o časovosti, diskutujeme o bezpečnosti, diskutujeme ovšem, co je s tím spojené, ale současně za B jim jasně říkáme, že energetický mix, a to netvrdíme my jenom, to tvrdí Evropská komise, je jednoznačně v kompetenci dané země. Ale co se týká té Evropské komise, samozřejmě s ní musíme komunikovat, jednáme s ní, mimo jiné už jsme zahájili předběžná jednání, pokračujeme a jedeme přesně podle jízdního řádu. A ta slova třeba pana premiéra, která jste zmiňovala, ta do určité míry byla reakcí na určitou míru provokace, která přišla z Evropské komise nebo z Evropské unie, pokud jste to zaregistrovala před pár měsíci. Evropská unie. Ne, ale nechte mi to dopovědět, to je velmi důležité. Pokud někdo má tendenci lehce provokovat, musí dostat jasnou odpověď. A ta provokace spočívala v tom, že se začalo naznačovat, že jádro je špinavým zdrojem. Nejenom, že to není pravda, ale současně se tím samozřejmě vážným způsobem ohrožuje pozice naše, ať už ve smyslu financování nebo ve smyslu vůbec výstavby nových bloků. Přičemž toto není možné, aby Evropská komise vůbec vypouštěla nebo Evropská unie.
Ano, vy velmi obšírně to vysvětlujete, ale neodpověděl jste mi na otázku. Postavíme nové jaderné bloky i za cenu porušení evropského práva?
My s Evropou samozřejmě komunikujeme. A...
Pane ministře, ptám se skutečně na ta slova pana premiéra, abychom už to nebrali obšírně. Postavíme nové jaderné bloky za cenu porušení evropského práva?
My se musíme s Evropskou komisí domluvit, jiná cesta není.
Takže premiér přeháněl. Nechte
mě prosím domluvit. Pan premiér to řekl víceméně jako reakci na to, co oni přehnali. To znamená, řekl, že samozřejmě musíme jít naší vlastní cestou, ale ve smyslu toho my musíme samozřejmě s Evropskou komisí dojít k nějakému kompromisu.
Takže ne, takže to byl takový populistický výkřik premiéra.
A co je evropské právo podle vašeho
názoru?
Pane
ministře, prosím, odpovězte mi prosím na tu otázku. Už jsme to obšírně vysvětlovali z různých úhlů pohledu. Byl to populistický výrok premiéra nebo postavíme nové jaderné bloky za cenu porušení evropského
práva?
Byla to
jasná reakce na populistický výrok Evropské komise. Pokud se bude populisticky střílet z Evropské komise, my se budeme bránit.
Takže to
případě.
Byl populistický výrok premiéra Andreje Babiše. Nepostavíme jaderné bloky za cenu porušení evropského práva.
Co je to evropské právo?
Pane ministře, prosím, odpovězte mi na otázku.
Ne, my se nenecháme od Evropy tlačit do kouta. To chci říct zcela jasně. Energetický mix je na nás a jestliže Evropa nám bude diktovat to, co můžeme a co nemůžeme, musíme na to umět odpovědět. A my jsme jasně řekli, že prostě pokud nás budou tlačit, tak prostě my z toho necukneme.
Pane ministře, na tu otázku je odpověď ano, ne. Postavíme nové jaderné bloky za cenu porušení evropského práva.
My jednáme s Evropskou komisí, to znamená, nechte nás prostě dojednávat další pozici a pakliže uvidíme, že prostě to k ničemu nevede, pak budeme jednat dál, ale
pane
my musíme postavit bloky.
Pane ministře, zkuste mi odpovědět ano, ne.
Já vám to neumím říct tu chvíli, protože my musíme jet cestou, která
je to přece není vytíčená. Složitá otázka, buď budeme respektovat právo a postavíme nové jaderné bloky v souladu s evropským právem, anebo ne.
Ne, my je postavíme. To je to, co chceme říct. A teď se bude vyvíjet ta další diskuze a já věřím, že dojdeme k tomu, že se dohodneme. Nic víc k tomu neumím říct.
Takže slova premiéra Andreje Babiše byl populismus.
To tvrdíte vy?
Ne, já se vás na to ptám, pane ministře.
To není populismus, jestliže někdo reaguje, ještě jednou to opakuju, snad už
ale
naposledy.
Ale jestli je to prázdná výzva, kdy vy mi tady nejste schopen odpovědět na otázku ano,
já
ne.
Já jenom říkám, že to postavíme a jestliže Evropa prostě bude mít s tím problém, tak samozřejmě musíme s tím jednat dál, o tom o ničem jiným to není.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, jejichž hostem je dnes vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane ministře, dostal jste pozvánku na udělování státních vyznamenání na Pražském hradě 28. října.
Ano.
Co říkáte tomu, že někteří vysocí ústavní činitelé tu pozvánku nedostali? Mluvím například o nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi, který nebyl zván už ani v minulých letech, ale objevila se informace, že pozvánku nedostal ani předseda ústavního soudu Pavel Rychetský. Považujete to za správné?
To je záležitost toho, kdo zve a mi nepřísluší hodnotit prostě
jenom váš názor
hosty.
Mě zajímá, pane ministře.
Je to čistě v kompetenci vždycky toho, kdo zve a já jsem nikdy nekomentoval prostě hosty nebo prostě v rozhodnutí hostitele.
A je to tak v pořádku přece, jenom je to Pražský hrad, prezident republiky, státní svátek České republiky, tak jestli by se neměly držet nějaké spíše tradice než nějaké osobní animozity?
Já nevím, co je osobní animozita, co je nebo není, prostě pan prezident se může rozhodnout, koho pozve, on se rozhodnout tímhle způsobem a mi vůbec nepřísluší to komentovat.
Takže je to za vás v pořádku?
V pořádku je to, že pan prezident se rozhodne, že pozve své hosty.
Nedokázal byste mi říct svůj názor, pane ministře?
Můj názor je takový, že se musí rozhodnout daná osoba. To znamená, pan prezident je v jeho kompetenci přes, aby se pozval.
To není názor, to je vyhýbání se tomu, abyste mi řekl svůj názor, pane ministře.
To není vyhýbání se, protože já respektuji prostě nějaké vztahy, které jsou. Respektuji to, že prostě někdo má právo se rozhodnout a já jsem nikdy nikomu nezasahoval, ani jsem nekomentoval takovéto věci a myslím si, že to ani není férové.
Takže mi na to neodpovíte.
Ne.
Vláda bude v příštích dnech řešit další poměrně podstatnou věc, která souvisí s prezidentem Milošem Zemanem, a to je projekt výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Pane ministře, podporujete to? A připomínám, že kratší varianta tohoto projektu stojí zhruba 300 miliard korun, delší varianta zhruba 600 miliard korun.
Nevím teď úplně přesně, kde jste, z čeho jste prostě čerpala ty čísla.
Z těch studií, které si zadalo ministerstvo dopravy.
Ale zatím, pokud tedy správně z toho teď odečítám, tak kratší varianta je varianta propojení vlastně Dunaje a Odry, nikoliv Labe. A já osobně se domnívám, pokud se má ten kanál stavět, takže ta cesta té kratší varianty je logický a první krok, pokud by se vůbec k tomu šlo. To znamená, zatím by se to nedělalo s tou takzvanou odbočkou, to znamená s tou labskou cestou. To znamená, já se dovedu představit, že tahle ta varianta prostě by měla mít šanci prostě alespoň být diskutována. Dneska to vůbec není o tom, že se prostě rozhoduje o tom, že se toto bude stavět. Samozřejmě je to gigantická stavba, možná, že se o ní mělo diskutovat v minulosti, ale troufám si tvrdit, že to propojení toho jihu s tím severem prostě určitý smysl dává.
Budete na vládě hlasovat pro to, aby se pokračovalo v přípravách tohoto projektu?
Ještě se o tom budeme bavit i s ostatními kolegy. Já zatím nemám k tomu ještě dostatečnou, řekněme, odbornou argumentaci. Ještě jsem si nepřečetl ten materiál úplně detailně. On bude až někdy za 14 dní na vládě. Ale zatím prostě z mého úhlu pohledu by ta varianta dávala smysl, to znamená ta jeho severní varianta, to znamená bez toho Labe. Tak zatím se spíš kloním k tomu, že ano, ale chci se fakt s tím ještě seznámit.
Mimochodem, ono to je skoro jako cena výstavby jednoho jaderného bloku, že?
Ano, ale tak to je otázka, jako otázka taky generace, než se něco takového postaví. To není dneska o tom, že se to bude stavět. Je to otázka nějaké vize, jestli se o tom vůbec bude dále diskutovat.
To mě jde o to, jestli má smysl investovat peníze do dalších studií, příprav a tak dále.
Tak vždycky musíte mít nějaké vize, jo. To samozřejmě, kdybychom k tomu přistupovali tímhletím způsobem, tak nikdy nepostavíme vůbec nic. Tak jako tady diskutujeme dneska rozšíření jádra, diskutujeme třeba nesmírně zajímavou vizi v severních Čechách, propojení vlastně všech v lomů, prostě, které se dneska zatopují. Je to obrovská případná investice, včetně přečerpávacích elektráren, která je na zvážení, a taky na to děláme tu studii. Stejně tak si myslím, že má cenu dneska provést si třeba nějakou studii proveditelnosti i na tenhle ten projekt, a teprve poté, co budou všechna čísla na stole, tak o tom diskutovat. To jako si myslím, na tom není špatného, a nebraňme se tomu mít velké vize, protože bez vizí nedosáhneme ničeho.
Říká můj dnešní host, kterým byl vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Připomínám, že nestraník nominovaný do vlády hnutím ANO. Děkuji vám za vaše odpovědi, pane ministře.
Já moc krát děkuji za pozvání a mějte krásný den. Na shledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.